Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Здравейте, скъпи приятели! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Религия на радостта». Следва рубриката «Моята вяра» и накрая поредите с духовни размисли. Останете с радио Гласът надеждата ви пожелават Мира Василева, Радостина Горанова, Еми Панова и аз, Божидар Тончев. Какво представлява религията? Това е система от възгледи и представи, които са основани върху вярата в съществуването на свръхестествени сили на един или много богове, който или които са сътворили и управляват света. Религията също така е и всяко вероисповедание. Какво да кажем обаче за християнската религия? Нека да прочетем Деяния на апостолите, 11 глава, 26 стих.
Първо в Антиохия учениците се нарекоха християни.
Скъпи приятели, кога можем да говорим за религия на радостта? Може би първото нещо, което трябва да кажем е, че когато Христос става център на тази религия. Когато обаче принципите се изместват с традиции, човешки мнения, твърдения, непочиващи на словото, се получават в крайна сметка фанатични становища, крайни действия, потискаща обстановка, ограбване на личността, депресиращо поведение и в крайна сметка неадекватност към заобикалящата ни среда. Каква е основната задача на библейската християнска религия? Затова четем в първото послание до Коринтяните, 10 глава, 4 стих.
И всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше. И тая канара бе Христос.
Какво можем още да добавим? Последователите на християнската религия проповядват разпнатия Христос. Първото послание до Коринтяните, 1 глава, 23 и 24 стихове.
Ние проповядваме разпнатия Христос. За юдеите съблазън, за езичниците глупост, но за самите призвани и юдеи и гърци, Христос – Божия сила и Божия премъдрост.
Благовестието е непроменимо в своята принципност. То не търпи корекция в онези неща, от които зависи нашето спасение. Посланието до Галатяните, 1 глава, 8 стих.
Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
Уважаеми слушатели, какво означава друго благовестие? Всяко едно мнение, твърдение, становище, което е плод на въздействието на отделни личности, непроверено, недоказано, колкото и обаятелно да изглежда, благовестие, което променя приоритетите на християнската ценностна система, което насочва хората не към Христос, а към отделни личности или към техните произведения, благовестие, което не води до духовно обогатяване, а обсебва личността, вдъхва непрекъснато чувство за вина, недостоинство, отчаяние. Да, другото благовестие може понякога да има и прекалено хубава окраска. Примерно да представи християнството като една елементарна идеология, която няма никаква уникалност и която е само една човешка измислица, плод на човешкия ум. А сега, уважаеми слушатели, Нека да се спрем на въпроса от какво ни предпазва Божието Слово. Първото нещо, от което ни предпазва, е идолопоклонството. В посланието до Римляните 1 глава 23 стих четем.
И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и гадини.
Божието Слово ни предпазва от некоректност, от лицемерие, надутост, роптание, недоволство, по принцип, като едно болесно състояние. Много характерен момент е в Юда, посланието на Юда, 19 до 21 стих. Нека дословно да почетем тези стихове, за да видим за каква категория хора става въпрос.
Тия са, които правят разцепления, плътски, които нямат духа. А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите на Светия Дух, пазете себе си в Божията любов, ожидайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот.
Скъпи приятели, правилното изследване на Божието Слово ни предпазва от фалшиви учения. Ако ние се отстраним от Божието Слово, а следваме собствените си изследвания, има опасност да започнем, примерно, да проповядваме оправдание чрез дела, вместо оправдание чрез вяра. Възможно е да превърнем в култа, даже в религия и да стигнем до крайни становища от тъй наречената здравна реформа. Също така в желанието си за духовно развитие, ние, когато искрено изучаваме Библията, няма да си позволим да навлизаме в дебри, които са приоритет на Тройцата – Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. Тоест, ще приемем нещата с вяра и онези неща, които не разбираме, ще си кажем, че един ден ще ги разберем. Кога можем да говорим сега за религия на радостта? Състоянието на радост е едно преживяване, едно щастие, че сме приятели, че сме синове и дъщери на един Спасител. За доказателство на тези разсъждения може да ни послужи първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих.
Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходството на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина.
Състоянието на радост не е наивно, абстрактно състояние, неадекватно към заобикаващата ни действителност. Много показателен е 12 стих от посланието Римляните, 12 глава. Нека да чуем това.
Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.
Искаме се сега да се спрем на два примера от Библията от Стария Завет. Първо, да кажем нещо за царица Естир. Тя следваше една определена тактика. Вижте какво се казва в книгата Естир, 2 глава, 10 стих.
Естир не беше изявила людите си, нито рода си, защото Мардухей беше изръчал да не го изявява.
Искам да отворя една скоба. Вероятно, някой биха я обвинили. Как може една вярваща жена да таи това, което е в сърцето й? Явно, че тя имаше определена цел. Тя знаеше защо е в този дворец и знаеше какво трябва да направи. Тя знаеше, че няма много права, но забележете, на фона на историческата обстановка вземаше най-правилното решение. В 15 стих вижте какво се казва.
А когато дойде редът да влезе при царя, Естир, дъщеря на Авихаила, чичо на Мардухея, която той беше взел за своя дъщеря, тя не поиска друго, освен каквото определи царския скупец Игай, пазача на жените. И Естир придобиваше благоволението на всички, които я гледаха.
Явно не случайно поведение, нали? Но тази жена прояви една смелост. Смелост, която много мъже биха завидели на това. В четвърта глава на книгата Естир, 16 стих, тя дава едно твърдение, което наистина е уникално.
Иди, събери всичките юдеи, които се намират в Суса, и постете за мене, не яще и не пийте 3 дни нощем и денем. И аз и момичетата ми ще постим подобно. Тогава ще вляза при царя, което не е според закона. И ако погина, нека погина.
Фактически за мен това е едно прошение за отмяна заповедта. Но тъй като говорим за религия на радостта, вижте за каква радост става въпрос. Тоест, как допринесе Естир за една религия на радостта. 8 глава, 17 стих.
И във всяка област и във всеки град, където стигна царската заповед и указ, юдеите имаха радост и веселие, пируване и добър ден. И мнозина от людите на земята станаха юдеи, защото страх от юдеите ги обзе.
Уважаеми слушатели, нека сега да се спрем на един легендарен образ от Стария Завет. Йосиф, любимецът както на деца, така и на младежи, така и на по-възрастни. В Битие 45 глава се говори за едно събиране на братята. Нека да го чуем.
Тогава Йосиф не можа вече да се стърпи пред всички ония, които стояха пред него, и извика: «Изведете всички отпред мене!» И не остана никой при Йосифа, когато той се откри на братята си. И заплака с глас, те египтяните чуха. Чу още и фараоновия дом. И Йосиф каза на братята си: «Аз съм Йосиф. Баща ми жив ли още?» Но братята му не можаха да му отговорят, защото се смутиха от присъствието му. Тогава Йосиф рече на братята си: «Елате близо до мен, моля ви!» И те се приближиха и рече: «Аз съм брат ви Йосиф, когато вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се укайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас, за да опази живота».
Скъп приятели, как мислите, дали Йосиф е бил лицемер в тази среща? Според мен той е преживял една радост от тази среща, защото е казал не на омразата, не на злобата, не на отмъщението. Йосиф беше в една добра връзка със своя Създател, със своя Спасител и е живял един живот, който е бил изпълнен с ценностната система на християнската идеология. В посланието до Филипяните, 4 глава, 6 стих, ние виждаме един съвет, който ако го спазваме, наистина ще почувстваме религията на радостта. Нека да го чуем и този стих.
Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.
Интересно ми е как бихте реагирали, ако стиха завършваше до тук. Не се безпокойте за нищо. Аз мисля, че няма човек, който да не се безпокои за нищо. Но няма и християнин, който да счита, ако това е добър християнин, че със собствени сили може да се справи. Затова стихът продължава. Но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. Искаме се накрая да ви представим 10 съвета на Норман Пил за това как силата на положителното мислене дава резултати. Нека чуем първия.
Казвайте си: безпокойството е просто един вреден навик. Аз съм в състояние да преодолея всеки лош навик с Божията помощ.
Вие сте на предела на нервното изтощение поради навика да се безпокоите. Можете да се освободите от безпокойството чрез практикуване на вярата. Вложете цялата си воля и постоянство и изпълнете душата си с вяра.
Как да практикувате вярата? Първото нещо, което трябва да правите, е сутрин преди да станете да си кажете на глас: «Аз вярвам».
Молете си, като използвате формулата: «Оставям този ден живота си и живота на моите близки в Божиите ръце. В тях няма болка, има само добро. Каквото и да се случи, каквито и да са последиците, щом съм в Божиите ръце, да бъде Божията воля, а тя е добро».
Практикувайте изричането на положителни твърдения, засягащи всичко, към което сте настроени негативно или питаете съмнения. Не казвайте: «Очакваме ужасен ден». Не казвайте: «Никога няма да го направя». А казвайте: «Ще го направя с Божията помощ».
Никога не водете обезкуражителен разговор. Вдъхвайте си вяра по време на разговор и се осланяйте на нея. Група от хора, настроени песимистично, могат да настроят песимистично и околните. Ако говорите за нещата с оптимизъм, ще разведрите потискащата атмосфера и ще направите така, че всеки да се почувства щастлив и изпълнен с надежда.
Една от причините да се чувствате тревожен е, че вашето съзнание буквално е пренаситено с лоши предчувствия, с страх от смъртта, с една дума с мрачни мисли. За да им противодействате, отбележете всеки пасаж в Библията, в който се говори за вяра, надежда, щастие, слава и просветление. Научете ги наизуст. Повтаряйте си ги отново и отново, докато тези ползотворни мисли наситят вашето подсъзнание. Тогава то ще ви се отплати с това, което вие сте вградили в него, с други думи с оптимизъм, а не с безпокойство.
Сприятелявайте се с хора, настроени оптимистично, с положително мислене и мисли, излъчващи вяра. Те допринасят за създаването на творческа атмосфера и ще стимулират у вас нагласа, уповаваща се на вярата.
Вие можете да помогнете на мнозина да се излекуват от навика да се безпокоят. Когато помагате на другите да преодолеят своето безпокойство, вие самите се зареждате с енергия.
Представете си всеки ден от своя живот като преживян заедно с Христос. Ако Той наистина е редом с вас, ще продължавате ли да се безпокоите, да се страхувате? И така, в заключение, скъпи приятели, нека да кажем, че Религията на радостта е онази религия, която осмисля живота ни още тук на земята, дава ни надежда и гарантира нещо много по-различно от другите философии и учения. Едно безоблачно бъдеще, вечен живот без болести, смърт и страдания и най-важното – общение с Христос завинаги. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «Моята вяра». Искам да ви кажа, че в тази рубрика обикновено каним наши гости, на които задаваме въпроси, свързани с преживявания, с опитности, с някакви неща, които са се случили в техния живот. Днес обаче ще подходим по малко по-различен начин. В момента пред мен е вестничето «Ръка за ръка». Това е бюлетин на съпругите на адвентните пастори в България. Брой 23 от 2006 година. Попадна ми един много интересен материал под заглавие «Вера. Триумф на вярата». Авторката е Боряна Младенова. Историята с Вера беше една от най-невероятните в моя живот. Тази история би била трагична и страшна, ако не беше вярата в Бога, която я превърна в триумф на победа и радост. Със съпруга ми Пламен бяхме преместени във Видин през 2005 година. Тук през октомври Господ ни подари син, а през април 2006 година послуша молитвите ни и защити града от наводнения. Тогава се запознахме с Вера. Някой от църквата трябваше да прочете отворено писмо до българската общественост на открито молитвено събрание на най-оживеното място на брега на Дунава, където Пламен щеше да говори на хората за Божията цел с бедствията и за неговата готовност да послуша молитвите ни. Единственият, който поиска да чете писмото, беше Вера. Това беше първото й посещение на църква, ако не смятаме едно на Рождество, което не бяхме запомнили. От разговорите с нея разбрахме, че от Петрич, родена през 1977 година, и е жена на Георги, брат на нашата сестра Мариана. Имала е първи брак и син от него на 9 години. Дошла е с Георги във Видин през ноември предишната година и се е запознала с вярата от Мариана. Всичко, което е научила, е било от нея и от самостоятелното й четене на Библията през тези 5 месеца до април, а вече познаваше Бога толкова добре, че се възхитихме. Разсъжденията й бях като назрял християнин, кръстен от поне 10 години. Започна да се включва във всички църковни дейности, дойде се с нас в две села да раздава покани за евангелизации преди Великден. Попита как може да стане член на нашата църква. Обяснихме, че става чрез кръщение, но първо трябва да изкара библейския курс. Пожела да го направи и се оговорихме да бъде след Великден, когато приключват кампаниите. След като минаха евангелизациите и заплахата от наводнение и вече бяхме успокоени и се радвахме на Божието избавление, потърсихме Вера, за да започнем уроците. Но тя и съпругът и Георги бяха започнали работа към една фирма. Вера продаваше сладолет от 9 до 21 часа. Нямаше удобно време. Преди работа беше прекалено рано, след работа пък прекалено късно. Молихме се на Бога да се погрижи и да направи чудо, защото библейският курс беше най-важното за Вера, но намирането на работа във Видин беше изключително трудно. След няколко седмици двамата с Георги напуснаха работата си. Не се разбирали добре с шефа си. Много се зарадахме, че вече е свободна и я уверихме, че Господ ще намери подходяща работа. Веднага започнахме курса, поканихме и други хора. На втората седмица, в деня на библейския час, Вера и Георги дойдоха заедно вкъщи сутринта и си говорихме 3 часа. С него се запознахме за първи път. Беше на приблизително същата възраст, добър и ведър човек с буен и възприемчив ум, със силно присъствие и в същото време внимателен и деликатен. Но всъщност бяха дошли да ни съобщат, че тази вечер Вера за последен път щеше да бъде на библейски курс. Георги намерил работа в Италия и щеше да замине след няколко дни, а Вера и детето щяха да се върнат в Петрич при семейството си, докато той успее да уреди и тяхното заминаване. Бяхме много объркани. Тъкмо всичко беше започнало да става и сега пак прекъсна. Какво ли беше замислил Бог? Дали Сатана коварно успяваше да проведе плановете си да отдели пътя на Вера от църквата? А и двете вече бяхме станали много близки приятелки. Харесваше ми нейният характер. Добра, топла, уравновесена, спокойна, енергична и в същото време скромна и непретенциозна. Мъчно ми беше да се разделим, но поне да бяхме завършили библейския курс, после щях да бъда спокойна. Пак се помолихме Господ да оправи нещата и да намери изходен път. Вечерта и двамата дойдоха на урока, а мъжът ми оцени Георги като много любознателен, възприемчив и непредубеден. Колко жалко, че трябваше всичко да приключи. Дадохме на Вера книгата «Основни учения на Библията». След 2 дни тя замина за Петрич. Следващата седмица, в сряда, 21 юни, когато щях да изляза с количката на разходка с бебето, на вратата се позвани. Беше Вера. Излязохме заедно и тя ми разказа, че възможността за работа на Георги в Италия се осуетила, затова тя се върнала във Видин, за сега без детето. И започна да ми говори за невероятните неща, които станали с Георги. Намерил се работа във Видин, в гипсофазер, добре платена. Взел твърдо решение да не даде свинско месо, получил ясен знак от Бога за това. Съгласил се всяка вечер да четат по една глава от основни учения за Библията. Вера вече беше прочела за няколко дни в Петрич. Разбрали се да ходят заедно на библейски курс, да четат Библията и да се молят вкъщи. Получил надницата си за първите 3 дни, 45 лева, и отделил от тях 5 лева десятък, който й дал да внесе в църквата. Решихме двете да бъдем в после молитва от четвъртък на обяд до петък на обяд за Георги, за новата му работа и за духовното му израстване. Дойде фаталният ден, 22 юни, четвъртък, нашия ден за пост и молитва. В късния следобед телефонът извъня. Беше Вера. Плачеше. Каза ми, че Георги е загинал при трудова злополука, обгазяване в шахтата, в която са работили с още едно момче. Бях ужасена. Не можех да повярвам. А тя ридаеше. Искам си го. Нема беше възможно. Всичко вървеше толкова хубаво. Той тръгна по пътя към Христос. Свят управляван от Сатана ли живеем? И освен това в живота си много-много рядко бях виждала съпрузи, които да се обичат толкова силно, нежно и предано и да са толкова щастливи като тях. Позвоних на мъжа си. Той беше давал с колата господна вечеря по селата и сега тък му се връщаше в града, в дома на една сестра за библейски курс. Веднага дойде. Докато се обличах, си говорихме, че Господ не може да допусне грешка. Той знае какво става. Може би волята му е да го възкреси със знамение и Божия слава. В Библията има случаи на възкресяване на мъртви, написани за нас. Направиха го Исус, Петър, Павел, Илия, Елисей. Коленичихме и се помолихме Господ да го възкреси, но не нашата воля да бъде неговата. После тръгнахме при Вера. Тя ни посрещна, хвърли се на врата ми и двете заплакахме. Попитах я, Сигурно ли е? Отговори. Мъртъв е, Бори. Мъртъв е. Аз го видях. Лежа се на асфалта. Те не искаха да ме пуснат, но аз избягах през бариерата и дойдох до него. Излязохме от двора на къщата и те живееха точно срещу болницата и си говорихме. И дори в този страшен момент тя не загуби вярата си. Каза, само това знам, че Бог знае всичко. Разказах ми, че Господ е възкресявал мъртви и силата му не е намаляла. Седнахме тримата в колата и се помолихме. Беше за втори път. После се качихме в болницата при Мариана. Тя беше бременна в 6-я месец и от шока беше получила контракции, затова я бяха сложили на системи. Бяха с мъжа и плачеха. Тя казваше, брат ми не може да умре. Молете се Господ да изпита вярата ни и ще го възкреси. Коленичахме и се помолихме за трети път. После Мариана помоли мъжа си да слезе в морката, да положи ръце на него и да се помоли. И Бог ще го възкреси. Слязохме, но моргата беше заключена. Застанах пред един прозорец отвън. Видяхме Георги на една от масите. Там прави се помолихме за четвърти път. По-късно Пламен каза, че е бил решил да се помолим поне 7 пъти, както Илия. Разговаряхме, после коленичахме и се помолихме за пети път. Дойдоха двама наши приятели, поговорихме, не можехме да разберем какво става. И с тях се помолихме за шести път, като просихме от Бога светлина и яснота върху това, което се случи. Беше вече около 23 часа. Вера явно беше решила да прекара нощта пред прозореца. Ние щяхме да останем с нея. Но дойде свекърът, прегърна я и каза, че не може да стои така цяла нощ. Тръгнахме да се разхождаме около болницата, пак тримата с Пламен и Вера. И тогава ни озари прозрението. Спомняхме си писаното в духа на пророчеството относно молитвата за болни, че в миналото Елън Уайт и други с нея са се молили за изцеление на болни на смъртен одър и са смятали, че би било проява на неверие да казват, ако е твоята воля. Господ наистина ги е изцелявал, но после някой от тях не водили живот за Божия слава, а се превръщали в болка за църквите си и срам за семейства си. Попитахме Вера. Представи си, че Бог ни послуша и възкреси Георги, но след време той отстъпи от него и, макар че го имаш, гледаш как ден след ден го губиш за вечността. Кое би избрала? Да го получиш сега, но да не бъде спасен, или да го изгубиш за кратко, но да го имаш за цялата вечност? Без никакво колебание тя отговори. При всички случаи да го имам за вечността. Ще изтърпя тези години на земята, колкото и да са трудни, но после ще бъдем завинаги заедно. Тогава Пламен каза. Разбрах всичко. Господ е отговорил на вашите молитви и го е спасил в момента, когато единствено е можел да направи това. Георги ще бъде спасен. Той тръгна към Бога и направи всички стъпки, които можеха да се очакват от него. Днес вие постите за неговия живот. Бог няма да ви даде камък вместо хляб и да отнеме живота му вместо да го подари. Ей, Господ няма да го вземе от земята профилактично, да не би да отстъпи след време, защото има предвид какви страдания причинява на тези, които го обичат. Знаел е, че Георги със сигурност е щял да си тръгне от него. Вера потвърди. Наистина, сестра ми е разказвала, че по отношение на вярата е бил непостоянен. Той е вярвал, то си е разколебавал и е казвал, че няма Бог. Разбрахме, че Господ, като прецизен хирург, е извършил болезненото, но единствено правилно срязване в точния момент, без да се колебае да го стори, за да спаси човешки живот. И го е направил в ден на пост и молитва, за да го разберем ние. Тогава мир завладя сърцата ни. Вера каза, ако хората можеха да видят, че се радвам сега, биха си помислили, че съм луда. Но Господ знае всичко. Сега остава аз да достигна до вечния живот, защото там Георги ще ме търси. Ще положа всяко старание. Влязохме в колата и се помолихме за седми път. След погребението предадохме на Вера пълния библейски курс за 5 дни. Работихме по 6 часа дневно. Тя приемаше всяка вест от Божието Слово безрезервно. На 5 август се кръсти, после си замина в Петрич. Липсва ни, но знае, че е нужна на Господа там. Уверена съм, че ще стане могъщ Божий работник. Скъпи приятели, прочетах ви една действителна случка, записана в бюлетин «Ръка за ръка», брой 23, 2006 година. Авторката е Боряна Младенова, съпруга на нашия проповедник във Видин Пламен. Но историята има и продължение. Когато прочетах за първи път този материал, аз реших на всяка цена да се свържа с Вера. Да, непознатата за мен Вера, но Вера, моята сестра. Обадих се по GSM-а и казах, че съм впечатлен от написаното за нея. Поканих я на интервю в студиото, но тя ми каза, че на този етап не може да дойде. И тогава в мен се роди идеята. А защо да ни напиша няколко примерни въпроси в рубриката «Моята вяра» и тя да ми отговори писмено. Тя стори това. Вчера получих нейното писмо, 30 януари 2007 година, и реших, че трябва тези отговори да бъдат дадени в ефир. Нещо повече. Ние с моята колежка Радостина ще ви представим тези отговори, но Вера ми обеща, че при първа възможност ще посети нашето студио. Много ще се радвам, ако в някое наше радиопредаване вие чуете и нейния глас, и наживо нейните отговори.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Когато прочетах за първи път този материал, аз реших на всяка цена да се свържа с Вера. Да, непознатата за мен Вера, но Вера, моята сестра. Обадих се по GSM-а и казах, че съм впечатлен от написаното за нея. Поканих я на интервю в студиото, но тя ми каза, че на този етап не може да дойде. И тогава в мен се роди идеята. А защо да ни напиша няколко примерни въпроси в рубриката «Моята вяра» и тя да ми отговори писмено. Тя стори това. Вчера получих нейното писмо, 30 януари 2007 година, и реших, че трябва тези отговори да бъдат дадени в ефир. Нещо повече. Ние с моята колежка Радостина ще ви представим тези отговори, но Вера ми обеща, че при първа възможност ще посети нашето студио. Много ще се радвам, ако в някое наше радиопредаване вие чуете и нейния глас, и наживо нейните отговори. Следва интервюто.
Музиката.
Вярата при теб наследствена ли е или придобита?
Отраснала съм с вяра в Бога, но според каноните на православната църква. Никога в сърцето ми не се е проградвала и сянка на съмнение за съществуването на Бог, но в догмите, проповядвани от православието, да. Именно тази неудовлетвореност ме потикна да потърся духовна храна другаде. Така попаднах в църквата на адвентистите. Една от сестрите на втория ми съпруг е адвентистка. Веднъж помолих да ме вземе с себе си на църква. В началото ходех само с нея, после и сама, когато тя отсъстваше.
Има ли някакво събитие в живота ти, което е определило твоя мироглед, което го е насочило по пътя към вярата?
Ами, винаги съм носила вярата в себе си. Не е провокирана от някакво определено събитие. Но търсех път към Бога и слава на Него го открих. Моля се да ми дава сили да го следвам неотлъчно и когато падам, милостивата му десница да ме подкрепи, за да се изправи и да продължа напред по-силна и по-решителна.
А каква е връзката според теб между вярата и надеждата?
Според мен вярата и надеждата са неразривно свързани. Живеем с вяра в очакване изпълнението на надеждата ни, че триумфално завръщащият се наш Господ Исус Христос ще ни завари подготвени за наградата, приготвена за светиите.
Как гледаш на мисълта «Не те разбирам, но ти вярвам, Господи»?
Благодарна съм на Бог, не само за благата, с които ме е дарил, но също толкова горещо му благодаря за всички изпитания и неволи, през които съм преминала дори и най-тежките. Защото съм осъзнала, че даже в момента да не разбирам защо трябва да ми се случи това или онова, след време се оказва, че точно така е трябвало да стане. Без всякакво колебание се доверявам на нашия любящ небесен баща. Той единствен със своята непонятна за нашите просто човешки ограничени умове, премъдрост, винаги промисля най-доброто за всеки от нас. На Бог се уповавам, та дори не винаги да разбирам намеренията му.
Не те ли травмира обаче по някой мисълта, че тук на земята вярващи хора не са покрити с някаква специална барокамера, т.е. че те също страдат, разболяват се, умират, а даже и загиват?
Не виждам защо. Ние не сме по-добри от останалите, не сме и безгрешни, нито по-достойни. Просто имаме щастието да общуваме пълноценно с Бог чрез вярата, молитвата и изучаване на Словото. Не сме привилегировани, напротив, носим отговорност, но я носим с наслада да просветим останалите, да им покажем колко изпълнен с душевен мир и благодат е благочестивият християнски живот, живот отдаден на Бог с любов. Нали Господ Исус Христос дойде за спасението и на грешните, а всички сме такива? Единствен Бог не прави разделение между хората, нито класови, нито расови, нито религиозни или каквито и да е други. Понякога родители проявяват предпочитание към някой от децата си. Не и Бог. Той обича еднакво всички ни. Ние в църквата сме, както казва боговдъхновената писателка Елън Уайт, създадени да бъдем различни, но в никакъв случай не сме по-съвършени от другите. Защо тогава и ние да не търпим болки, лишения и страдания? За разлика от останалите обаче знаем, че не сме сами, че милостивата Божия ръка ни подкрепя. Той допуска изпитанията в нашия живот, но никога не ни изоставя. Нима Седрах, Мисах и Авденаго не бяха вързани и хвърлени в огнена пещ, и то заради верността си към Бог. Но бяха ли оставени сами? Ами Даниил не бе ли хвърлен в яма с лъвове? Но те навредиха ли му? Нека да бъде слава вечна на Господа, който избави тях и бди със същата загриженост над нас. Нека винаги, когато сме сполетени от някакво зло, да погледнем към спасителната светлина, дълготърпеливия наш Господ, да приемем с вяра всяко изпитание, понеже Той ни е обещал избавление.
Ако успееш да преодолееш дадена болка, моля те, кажи ни как става това.
Няма по-прецизен и съвършен лечител от Бог, както за физическата, така и за душевната болка. В Неговите нозе полагам всичките си грижи и пак при Него намирам утеха.
Усещаш ли се с твоите сетива, че щастието, което Бог ни обещал на новата земя, ще бъде една реализирана надежда, но непресъхващо щастие?
С тази надежда живея и отдавам хвала на Бога, защото вярвам, че Той е верен и праведен да изпълни всичко, което е обещал.
И последно, трудно ли е да бъдеш млад човек, вярващ в един свят на безпътица, подигравки и понякога изкушения?
Не. За съжаление живеем в комерциален, разпадащ се свят сред разложен морал и потъпкани принципи. Но все пак имаме за всичко сила чрез този, който ни подкрепя.
Скъпи приятели, след като чухте отговорите на Вера Гегова, чрез Радостина, моята колежка, нека сега да ви споделим и нещо, което тя пише на края на своето писмо, като една опитност, като едно мнение. Моля, Ради, прочети го.
Бих искала, ни пише Вера, да споделя нещо с нашите скъпи вярващи. Страшно много ме боли, когато усещам недостатъчна сила на вярата в някои християни. Защо позволяваме в душите ни да се загнездва съмнение относно Божията промисъл? Казвам това във връзка с въпроса, даден от една жена християнка в Санданската църква. Аз ще закоравя сърцето на фараона и той няма да пусне народа. Това е текст от книгата Изход, книга от Стария Завет, 4 глава, 21 стих. Според тази жена, закоравявайки фараоновото сърце, Бог прави разлика между хората и избира кой ще бъде спасен и кой не. Така ли е всъщност? Не, разбира се. Бог е любов. За него и най-големият грешник е безценен. Именно заради безмерната си любов към нас ни е дарил със свободна воля. Съвсем друг е въпросът какъв ще е нашият собствен избор. Да му служим с вярност и любов или да изберем света с всичките му похоти, съблазни и суети. Много често, понякога неволно, друг път не грешим. Всички ние без изключение. Но Бог пак не ни отхвърля. Затова сме изкупени с прескъпата пречиста кръв на Христа. Единственият водил свят и напълно безгрешен живот на земята. Затова са ни дадени разкаянието и прошката. Нищо, което прави Бог, не е просто така, без цел. Закоравяването на фараоновото сърце бе необходимо, за да даде Господ знаменията, чрез които се изяви Неговата мощ и стана ясно, че Той е истинският живият Бог и няма друг освен Него. Но когато фараонът най-после склони да се подчини на Божията воля и освободи израелтяните, той имаше възможността да се разкае, да приеме да служи на Бог и да следва заповедите му. Тогава щеше да бъде опростен и спасен. По собствена воля обаче фараонът не се смири. Това е, което го погуби. Сам той се обрече на смърт и загърби вечния живот, който можеше да му бъде дарен в Новия Йерусалим, ако бе приел Бог в сърцето си. Но като че ли за нас хората е присъщо да оправдаваме себе си и да търсим вината в някой друг? Бихме ли могли да положим повече усилия да приемеме последствията от нашия избор, когато се окаже грешен, което за жалост се случва и то не е рядко? Фараонът не познаваше Бог така, както го познаваше Авраам. Дори той, който бе праведен човек, като всички ни, не бе безгрешен. Авраам също проявяваше слабост понякога. Това, което се случи с него, може да ни послужи като поука, че трябва да се научим да бъдем търпеливи. Бог изпълнява обещанията си. Няма нужда да му помагаме. На нас остава да му се доверим, без да бързаме и да насилваме нещата. Какво се случи, когато Авраам реши, че Бог се бави с обещанието си да му даде наследник? Влезе при Агар и стана баща. По-късно обаче се случи и това, което Бог бе промислил за своя предан слуга. Роди се Исак, син на Авраам и Сара. На пръв поглед нищо страшно, мъж има две деца от две различни жени. А последствията? Единият от тях стана родоначалник на мюсюлманите, другият на Израил. Два връждуващи и до днес народа, чиято връжда с времето не само че не стихва, а се подклажда все повече. Да се върнем още по-назад в хронологията. Нашите предци Адам и Ева съгрешиха пак поради своята си воля. Дадено им бе право на избор, защото един обичащ, справедлив Бог, какъвто е нашият, не би приел да му служим по принуда, но само и единствено водени от любов към Него и вяра в Неговата справедливост и премъдрост. И пак, ако Адам и Ева бяха признали, че са грешиха, ако бяха измолили от Бога прощение, щяха да го получат. Вместо това те побързаха да оправдаят себе си. Адам отправи обвинение към Ева, че тя е, която го е потикнала да прегреши. На свой ред първата жена обвини змията. Как само се натъжи Бог, когато копнеше за тяхното искрено разкаяние, за да им прости. Дори да се стараем да живеем живот на послушание, всеки един от нас греши. Но нека не се озъртаме да изберем кой да носи бремето на нашите грехове. Да потърсим вината вътре в себе си, в душите си. Да не бързаме да се оправдаем с съседа, с някой близък, приятел или дори с Бог. Отговорността за делата ни е преди всичко наша. Слава на Бог обаче, въпреки многобройните ни грешки, имаме ходатай на небето. И този наш ходатай отдава себе си, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог ни обича, нека да му вярваме, защото нищо не може да ни отлъчи от Христовата любов.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с поредицата Духовни размисли. На вашето внимание ще представя второто послание на апостол Петър, първа глава, 21 стих. Цитирам: защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. Възможно ли да бъдем търсачи в рудницата на истината? Нека чуем.
Някои пренебрегват Библията с погрешното впечатление, че пребъдването в духа е за предпочитане пред изучаването и ръководството на писанията. Те ще бъдат изложени на сатанинските капани и гибелни измами. Святият дух и Библията са в съвършена хармония. Святият дух е вдъхновил писанията и винаги води хората към тях. Всичко в областта на вярата трябва да се изпитва чрез писанията, при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Четем в Исаия 8 глава 20 стих. Претенциите за божественото просвещение трябва да се изпитват чрез Божието слово, което е показател, кое жито е чисто. Истината е като богата мина. Тя трябва да бъде изследвана с интерес и старание. Колко често виждаме Христос да използва Стария Завет, да тълкува истините му, показвайки духовния им характер, да ги облича със свежест, великолепие и красота, неосъзнати от хората до момента. Върху истините, които нашият Спасител разкри в тълкуването си, можем непрестанно да се задълбочаваме и да придобиваме още по-богато разбиране. Когато изследва писанията, направляваният от Святия Дух ум разбира кой е техният автор. С това той се просвещава непрестанно, докато гледа на Словото. По този начин, умът, стремящ се да достигне най-високата степен на съвършенството, е издигнат, за да проумее истините. Истината с небесен происход е представена като имане, скрито в нива, което като го намери човек, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, що има и купува оная нива. за да може да разкрие всяка част от нея. В неуморното си старание той намира скритите украшения и скъпоценна руда. Онзи, който се труди, с мъдрост дълбае в мината все по-дълбоко и по-дълбоко и открива богати и ценни залежи. Разбира, че нивата на откровението е преплетена от златоносна жилка на безценни съкровища и в действителност е хранилище на неизследимите Христови богатства от светлина, истина и живот.
Следващия стих, на който ще спре вашето внимание, скъпи приятели, е 11 стих от Деяния на апостолите, 17 глава. И беряните бяха по-благородни от солнците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден следваха писанията, за да видят дали това е вярно.
За някои Божието Слово е безинтересно. Причината е в това, че толкова много са се отдавали на омайващите истории, намиращи се в съвременната литература, че не изпитват наслада от четенето на Божието Слово и от религиозните обреди. Ако се чете така, умът няма да възприема ясните библейски принципи и да работи за практическо благочестие. Когато четем Библията с кротко, възприемчиво сърце, общуваме с Бога. Изразените мисли, поставените правила, разкритите доктрини са гласът на небесния Бог. Библията ще бъде изучавана и ако човекът не е омаян от Сатана, ще бъде привлечен и удивен. Светлината, която грее чрез писанията, е светлина, излъчваща се от вечния трон и озарява тази земя. Всички, които се ръководят от Божието Слово в този живот, ще действат и ще се съобразяват с всеки принцип. Непостоянните, суетните, предизвикателните, угаждащите на апетита си и следващи подтиците на естественото си сърце ще станат уравновесени чрез изучаването на Божието Слово и послушание на Неговите принципи. Ще се посветят на дълга с енергия, която никога не намалява, ще растат от едно ниво на сила към друго. Характерът им ще бъде благороден, ще ухае, лишен от себелюбие. Ще оправят пътя си и всички, които обичат истината и правдата, ще ги приемат. Псалмистът се моли: отвори очите ми, за да гледат чудесни неща в Твоя закон. Господ го е чул, защото колко пълни с уверение са думите, колко са сладки на вкуса ми Твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми. Желателни са повече от злато, повече от изобилие, чисто злато, и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Щом Господ чу и отговори на Давид, ще чуе и ще отговори и на нас, изпълвайки сърцата ни с веселие и възхвала.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих, на който ще спре вашето внимание, е стих 89 от 119 псалом. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето довека.
Божието Слово представя земната история от сътворението до идването на човешкия син в небесни облаци. И нещо повече от това, то води ума напред към бъдещия живот и разкрива пред него славата на възстановения рай. В продължение на всички столетия Божията истина е оставала непроменена. Това, което в началото е било истина, е истина и сега. Въпреки, че на хората са били давани нови, важни истини, днешните откровения не противоречат на тези от миналото. Всяка разбрана нова истина прави по-важна старата. Божиите цели в плана на изкуплението се разкриват постепенно. Те започват от грехопадението, минават през епохите на патриарсите и евреите и стигат до настоящето време. Ной, Авраам, Исак, Яков и Моисей разбираха благата вест на Христос и търсиха спасението на човечеството чрез заместник и поръчител за хората. Тези святи мъже от древността поддържаха общение със Спасителя, който трябваше да дойде в нашия свят в човешка плът. А някои от тях разговаряха с Христос и с небесните ангели лице в лице, както човек говори с приятеля си. С изминаване на времето от сътворението и Голготския кръст. Докато пророчеството върви към своето крайно изпълнение, светлината и познанието са се умножили твърде много. Животът и смъртта на Христос озаряват със светлина миналото. Те дават смисъл на цялата еврейска държавна уредба и правят от старите и от новите повеления единно цяло. Бог така е подредил плана на изкуплението, че нищо случило се не може да се окаже излишно. Божията воля изработва спасението на човека. Всички истини на откровението са важни за нас. Докато размишляваме върху нещата с вечна стойност, ще получим правилно разбиране за характера на Бога. А нашият характер ще бъде издигнат и преобразен. Душата ще бъде доведена в хармония с небето.
Уважаеми слушатели, с това приключи поредица духовни размисли, а и нашата радиопрограма. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.